Ο τελικός του Quidditch. Μου έστειλε αυτό, συνέχισε η Ερμιόνη και τους έδειξε το γράμμα. Ο Χάρη το πήρε στα χέρια του. Ήταν ακόμη υγρό και ζεστό από τα πελώρια δάκρυα που είχαν χυθεί επάνω του και τα οποία είχαν μουτζαλώσει κατά τόπου στο μελάνι σε τέτοιο βαθμό ώστε να διαβάζεται με δυσκολία. Αγαπητή Ερμιόνη, δυστυχώς χάσαμε. Μου επέτρεψε να το φέρω πίσω στο Hogwarts. Μένει να οριστεί η ημερομηνία της εκτέλεσης. Του ωραιόραμφου του άρεσε πολύ το Λονδίνο. Ποτέ δεν θα ξεχάσω πόσο μας βοήθησες. Χάγκριντ. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, είπε ο Χάρη. Δεν μπορούν, ο ωραιόραμφος δεν είναι επικίνδυνος. Ο πατέρας του Μαλφόη τρομοκράτησε την επιτροπή και την ανάγκασε να τον καταδικάσει, είπε η Ερμιόνη σκουπίζοντας τα μάτια της. Ξέρετε τι άνθρωπος είναι. Και η επιτροπή είναι μια χούφτα ξεμορωμένη γέρη που τον τρέμουν. Θα ασκήσει φυσικά έφεση όπως γίνεται πάντα, αλλά δεν έχει καμία ελπίδα. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Θα αλλάξει, δήλωσε με πάθος ο Ρόν. Αυτή τη φορά δεν θα κάνεις μόνη σου όλη τη δουλειά, Ερμιόνη, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Αχ, Ρόν. Η Ερμιόνη τον αγκάλιασε από το λαιμό και κρεμάστηκε πάνω του. Ο Ρόν έντρομος της χάιδεψε αμήχανα τα μαλλιά. Τέλος η Ερμιόνη τραβήχτηκε. Ρόν, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη για το Σκάμπερς, είπε ανάμεσα στους λυγμούς της. Καλά, είχε γεράσει, είπε ο Ρόν ανακουφισμένος που τον είχε αφήσει. Και ήταν άχρηστος. Πού ξέρεις, τώρα μπορεί να μου αγοράσουν οι γονείς μου κουκουβάγια. Λόγω των μέτρων ασφαλείας που είχαν επιβληθεί στο Hogwarts μετά τη δεύτερη απόπειρα εισβολής του Black, ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη δεν μπορούσαν να επισκεφτούν τα απογεύματα του Hagrid. Η μόνη τους ευκαιρία να του μιλήσουν ήταν στο μάθημα της φροντίδας μαγικών πλασμάτων. Ο Hagrid ένιωθε σαν χαμένος μετά την απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τον ωραιόραμφο. «Δικό μου είναι το φταίξιμο. Κατάπια τη γλώσσα μου. Έτσι που κάθονταν απέναντί μου με τους μαύρους μανδύες τους, μου έπεφταν συνέχεια οι σημειώσεις και ξεχνούσα τις ημερομηνίες που είχες βρει, Ερμιόνη». Και μετά σηκώθηκε ο Μαλφόη και είπε τα δικά του. Στο τέλος η Επιτροπή έκανε ό,τι της είπε. «Θα ασκήσουμε έφεση», φώναξε ο Ρόν. «Μην το βάζεις κάτω. Θα βοηθήσουμε κι εμείς». Μετά το μάθημα επέστρεψαν στο κάστρο με την υπόλοιπη τάξη. Μπροστά τους βάδιζε ο Μαλφόη παρέα με τον Γκράμπα και τον Γκόιλ, οι οποίοι κάθε τόσο γυρνούσαν πίσω τους και κοίταζαν με ύφος κοροϊδευτικό. «Δεν υπάρχει ελπίδα, Ρόν», είπε θλιμμένο ο Χάγκριντ, καθώς έφταναν στα σκαλοπάτια του πύργου. «Ο Λούσιος Μαλφόη έχει την επιτροπή στο τσεπάκι του. Το μόνο που θέλω εγώ είναι να κάνω τις τελευταίες μέρες του ωραιόγραφου τις ωραιότερες στη ζωή μου. Του το χρωστάω». Ο Χάγκριντ έκανε μεταβολή και κίνησε για την καλύβα του, με το πρόσωπο κρυμμένο στο μαντίλι του. «Κοιτάξτε τον, κλαίει με μαύρο δάκρυ». Ο Μαλφόη, ο Κράμπε και ο Γκόιλ είχαν στήσει αυτή από την πόρτα του πύργου. «Έχετε δει πιο αξιοθρήνητο άτομο», συνέχισε την κοροϊδία ο Μαλφόη, «και υποτίθεται πως είναι καθηγητής». Ο Χάρη και ο Ρόν κινήθηκαν θυμωμένοι εναντίον του, αλλά τελικά ήταν η Ερμιόνη αυτή που τον έφτασε πρώτη. Το χαστούκι που του έδωσε ήταν πολύ ηχηρό. Ο Μαλφόη παραπάτησε. Ο Χάρη, ο Ρόν, ο Κράμπε και ο Γκόιλ είχαν μείνει σαν στήλοι άλατος, ενώ η Ερμιόνη ξανασήκωνε το χέρι της για να του δώσει και δεύτερο χαστούκι. «Μην τολμήσεις να ξαναπείς αξιοθρήνητο το Χάγκριτ, ηλίθιο πλάσμα, παλιωτόμαρο». «Ερμιόνη», ψέλισε ο Ρόν προσπαθώντας να πιάσει το χέρι της. «Παράτα με ισχυρόν». Τότε η Ερμιόνη τράβηξε το ραβδί της. Ο Μαλφόη οπισθοχώρησε. Ο Κράμπε και ο Γκόιλ, οι οποίοι τα είχαν τελείως χαμένα, τον κοίταζαν περιμένοντας τις εντολές του. «Ελάτε», μουρμούρισε ο Μαλφόη, και εξαφανίστηκαν και οι τρεις στις σκάλες που οδηγούσαν στα υπόγεια του κάστρου. «Ερμιόνη», επανέλαβε ο Ρόν έκπληκτος και εντυπωσιασμένος. «Χάρη, κοίτα να τον νικήσεις τον τελικό του Quidditch», κράβγασε η Ερμιόνη, «γιατί δεν θα αντέξω αν κερδίσει το Σλίθεριν». «Έχουμε μάθημα», είπε ο Ρόν, ο οποίος κοιτούσε ακόμα με γουρλωμένα μάτια την Ερμιόνη. «Πρέπει να πηγαίνουμε». Ανέβηκαν βιαστικά τις μαρμάρινες σκάλες και κατευθύνθηκαν στην αίθουσα του καθηγητή Flitwick. «Αργήσατε, παιδιά», είπε αποδοκιμαστικά ο καθηγητής Flitwick, μόλις ο Χάρη άνοιξε την πόρτα. «Ελάτε γρήγορα, βγάλετε τα ραβδιά σας. Σήμερα πειραματιζόμαστε με τα ξόρκια ευθυμίας. Έχουμε χωριστεί σε ζευγάρια». Ο Χάρη και ο Ρόν κάθισαν βιαστικά στο θρανίο του, στο βάθος της αίθουσας, και άνοιξαν τις άκες τους. Ο Ρόν κοίταξε πίσω του. «Πού πήγε η Ερμιόνη», ρώτησε το Χάρη. Ο Χάρη κοίταξε ολόγυρα. Η Ερμιόνη δεν είχε μπει στην τάξη. Κι όμως ο Χάρη ήταν βέβαιος πως βρισκόταν δίπλα του όταν άνοιγε την πόρτα. «Μυστήριο», είπε κοιτάζοντας τον Ρόν. «Ίσως να πήγε στην τουαλέτα ή κάτι τέτοιο». Αλλά το μάθημα τελείωσε και η Ερμιόνη δεν είχε έρθει ακόμα. Θα τις έκανε ένα καλό ξόρκι ευθυμίας, είπε ο Ρον στο Χάρι, καθώς κατέβαιναν μαζί με τα άλλα παιδιά στην τραπεζαρία. Στα πρόσωπα όλων των μαθητών που είχαν παρακολουθήσει το σημερινό μάθημα του καθηγητή Φλίτουικ ήταν ζωγραφισμένο ένα πλατή χαμόγελο. Τα ξόρκια ευθυμίας τους είχαν φτιάξει τη διάθεση. Αλλά η Ερμιόνη δεν εμφανίστηκε ούτε στο μεσημεριανό. Όταν τελείωσαν τη μιλόπιτά τους και η γενική ευθυμία από το μάθημα με τα ξόρκια ευθυμίας καταλάγιασε κάπως, Ο Χάρη και ο Ρον άρχισαν να ανησυχούν. «Λες να τις έκανε τίποτα ο Μαλφόη?» ρώτησε ανήσυχος ο Ρον το Χάρη καθώς ανέβαιναν βιαστικά στο κοιτώνα του Γκρίφιντορ. Πέρασαν μπροστά από τα βλοσιρά πνεύματα, είπαν στη χοντρή κυρία το σύνθημα, κουφιοκέφαλος, και πέρασαν από το άνοιγμα του πορτρέτου στην αίθουσα αναψυχής. Η Ερμιόνη καθόταν σε ένα τραπέζι και κοιμότανε με το κεφάλι της ακουμπισμένο στο βιβλίο της αριθμολογίας. Τα δύο αγόρια κάθισαν αριστερά και δεξιά της. Ο Χάρη την ξύπνησε. «Τι?» έκανε η Ερμιόνη και τεινάχτηκε. Κοίταξε ολόγυρα αλαφιασμένη. «Πρέπει να πηγαίνουμε? Τι μάθημα έχουμε τώρα?» «Μαντική, αλλά αρχίζει σε 20 λεπτά», είπε ο Χάρη. «Ερμιόνη, γιατί δεν ήρθες στα ξόρκια?» «Τι?» «Ω, όχι», φώναξε η Ερμιόνη. «Ξέχασε να έρθω στα ξόρκια». «Μα πώς το ξέχασες?» απόρρισε ο Χάρη. «Αφού ήσουν δίπλα μου όταν άνοιξα την πόρτα της τάξης». «Μου φαίνεται απίστευτο», θρύνησε η Ερμιόνη. «Θύμωσε ο καθηγητής Φλίτουικ. Ο Μαλφόη φταίει. Το σκεφτόμουν και αφαιρέθηκα». «Ξέρεις κάτι, Ερμιόνη», είπε ο Ρον, κοιτάζοντας το τεράστιο βιβλίο αριθμολογίας που είχε βάλει για προσκεφάλι. «Είσαι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη». «Όχι, κάθε άλλο», αντέδρασε η Ερμιόνη και έδιωξε τα μαλλιά από τα μάτια της. Αναζήτησε με το βλέμμα της τη σάκα της. «Απλώς έκανα ένα λάθος, αυτό είναι όλο. Πάω να βρω τον καθηγητή Φλίτουικ και να του ζητήσω συγγνώμη. Θα σας δώσω το μάθημα της μαντικής». Η Ερμιόνη του συνάντησε στη βάση της ασημένιας σκάλας που οδηγούσε στην αίθουσα της καθηγήτριας Τρελόνη 20 λεπτά αργότερα. Έδειχνε πολύ ταλαιπωρημένη. «Μου φαίνεται απίστευτο ότι έχασα τα ξόρκια ευθυμίας. Βάζω στοίχημα ότι θα πέσουν στο διαγώνισμα». Αυτό άφησε να εννοηθεί ο καθηγητής Φλίτουικ. Ανέβηκα μαζί τη σκάλα στο μισοσκότεινο αποπνικτικό δωμάτιο. Πάνω σε κάθε τραπέζι υπήρχαν τόσες κρυστάλλινες σφαίρες όσοι μαθητές που θα κάθονταν. Από κάθε κρυστάλλινη σφαίρα έβγαινε ένας λευκός αχνός. Ο Χάρη, ο Ρον και η Ερμιόνη κάθισαν στο ίδιο ξεχαρπαλωμένο τραπεζάκι. «Νόμιζα πως θα κάναμε την κρυστάλλινη σφαίρα το επόμενο εξάμηνο», μουρμούρισε ο Ρον κοιτάζοντας κλεφτά γύρω του για να βεβαιωθεί πως η καθηγήτρια Τρελόνη δεν ήταν εκεί κοντά. «Ας μην παραπονιόμαστε. Αυτό σημαίνει πως ξεμπερδέψαμε με τη χειρομαντία», του απάντησε ψιθυριστά ο Χάρη. «Έχω βαρεθεί να τη βλέπω να ταράζεται κάθε φορά που κοιτάζει την παλάμη μου». «Καλή σας μέρα», είπε με τη γνωστή απόκοσμη φωνή της η καθηγήτρια Τρελόνη και έκανε την καθιερωμένη εντυπωσιακή είσοδό της μέσα στο μισοσκόταδο. Οι Παρβάτη και οι Λάβεντερ αναρρίγησαν από χαρά, ενώ τα πρόσωπά τους φωτίζονταν από τη λευκή αντάβια των κρυστάλλινων σφαιρών τους. «Αποφάσισα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα της κρυστάλλινης σφαίρας λίγο νωρίτερα από ό,τι σχεδίαζα», είπε η καθηγήτρια Τρελόνη, η οποία κάθισε με την πλάτη στη φωτιά και κοίταξε την τάξη αφιψηλού. «Η μοίρα με πληροφόρησε ότι στο διαγώνισμα του Ιουνίου θα εξεταστείτε στη σφαίρα. Έτσι αδειμονώ να σας διδάξω τα μυστικά της». Η Ερμιόνη ρουφούνησε περιφρονητικά. «Ακούσε και την πληροφόρησε η μοίρα. Ποιος βάζει το διαγώνισμα? Αυτή. Τι φοβερή πρόβλεψη», είπε, χωρίς να μπει στον κόπο να χαμηλώσει τη φωνή της. Ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς αν η καθηγήτρια Τρελόνη την είχε ακούσει, έτσι πως το πρόσωπό της ήταν κρυμμένο στο μισοσκόταδο. Συνέχισε πάντως σαν να μην είχε ακούσει τίποτα. «Το διάβασμα της κρυστάλλινης σφαίρας είναι μια εξαιρετικά λεπτική τέχνη», είπε με ονειροπόλο ύφος. «Δεν περιμένω να δείτε τίποτα από την πρώτη φορά που θα κοιτάξετε στα απίθμενα βάθη της σφαίρας. Θα ξεκινήσουμε μαθαίνοντας να χαλαρώνουμε το συνειδητό μας και τους εξωτερικούς οφθαλμούς μας». Τον Ρον τον έπιασαν ασυγκράτητα γέλια και αναγκάστηκε να βάλει τη γροθιά του στο στόμα για να τα πνίξει. «Ώστε να απελευθερωθεί ο εσωτερικός μας οφθαλμός και το υποσυνείδητό μας. Ίσως, αν σταθούμε τυχεροί, κάποιοι από εσάς καταφέρουν να δουν πριν από το τέλος του μαθήματος». Και άρχισαν. Ο Χάρη πάντως ένιωθε γελίος, έτσι όπως κοιτούσε προσωλωμένος την κρυστάλλινη σφαίρα, ενώ την ίδια ώρα προσπαθούσε να διώξει από το μυαλό του σκέψεις όπως «είναι βλακώδες αυτό που κάνω», οι οποίες όμως ήταν ιδιαίτερα επίμονες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ρον ξεσπούσε κάθε τόσο σε πνιχτά γέλια και η Ερμιόνη πλατάγιαζε αποδοκιμαστικά τα χείλη της. «Είδατε τίποτα?» τους ρώτησε ο Χάρη, έπειτα από ένα τέταρτο βουβής προσήλωση στην κρυστάλλινη σφαίρα. «Ναι, υπάρχει ένα κάψιμο στο τραπέζι», του είπε ο Ρόν και του το έδειξε. «Κάποιου του έπεσε το κερί». «Χάνουμε το χρόνο μας», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Έχω πιο σοβαρές δουλειές να κάνω. Έχω να μελετήσω ξόρκια ευθυμίας». Η καθηγήτρια Τρελόνη πέρασε δίπλα τους. «Θέλει κανείς να το βοηθήσω να ερμηνεύσει τους σκιώδεις ιονούς στην κρυστάλλινη σφαίρα του», μουρμούρισε ενώ τα βραχιόλια της κουδούνιζαν. «Δεν χρειάζομαι βοήθεια», ψιθύρισε ο Ρόν. «Η σημασία τους είναι ολοφάνερη. Απόψε θα πέσει πυκνή ομίχλη». Ο Χάρη και ο Ρόν έβαλαν τα γέλια. Ο Χάρη και η Ερμιόνη έβαλαν τα γέλια. «Ησυχία», είπε η καθηγήτρια Τρελόνη, καθώς όλα τα κεφάλια γύρισαν προς το μέρος τους. Η Παρβάτη και η Λάβεντερ τους κοιτούσαν σκανδαλισμένες. «Διαταράζετε τις μαντικές συντονίσεις». Πλησίασε στο τραπέζι του Χάρη, του Ρόν και της Ερμιόνης και κοίταξε τις κρυστάλλινες σφαίρες τους. Η καρδιά του Χάρη σφίχτηκε. Ήξερε τι θα του έλεγε. «Κάτι βλέπω», ψιθύρισε η καθηγήτρια Τρελόνη, σκύβοντας πάνω από τη σφαίρα του Χάρη, η οποία καθρεφτίστηκε εις διπλούν στα τεράστια γυαλιά της. «Κάτι κινείται. Τι είναι?» Ο Χάρη ήταν διατεθειμένος να στοιχηματίσει ότι είχε και δεν είχε, ακόμα και την αστραπή, ότι τα νέα όποια και αν ήταν, δεν ήταν καλά. «Πράγματι. Καλό μου παιδί», κοντοανάσανε η Τρελόνη, κοιτάζοντας το Χάρη. «Το βλέπω πιο καθαρά από κάθε άλλη φορά. Έρχεται προς το μέρος σου, χρυσό μου. Σε πλησιάζει ο ζώο». «Αμάν πια», είπε δυνατά η Ερμιόνη. «Όχι πάλι βλακίες με το ζόφο». Η καθηγήτρια Τρελόνη κάρφωσε τα πελώρια μάτια της στο πρόσωπο της Ερμιόνης. Η Παρβάτη ψιθύρισε κάτι στη Λάβεντερ και αγριοκοίταξαν και οι δύο την Ερμιόνη. Η καθηγήτρια Τρελόνη ίσκιωσε το κορμί της και κατακυράβνωσε την Ερμιόνη με ένα θυμωμένο βλέμμα. «Λυπάμαι που το λέω, χρυσό μου, αλλά από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην τάξη μου ήταν φανερό πως δεν διαθέτεις τα προσόντα που απαιτεί η ευγενής τέχνη της σημαντικής. Ειλικρινά δεν θυμάμαι να έχω συναντήσει πιο ατάλλαντο μαθητή». Προς στιγμήν έπεσε σιωπή και ύστερα «Πολύ καλά», είπε ξαφνικά η Ερμιόνη. Σηκώθηκε και έχωσε στη σάκα της το αποκαλύπτοντας το μέλλον. «Πολύ καλά», επανέλαβε, κρεμώντας τη σάκα της τον ώμο με μια κίνηση τόσο απότομη που παραλίγο να ρίξει το Ρόν από την καρέκλα. «Τα παρατάω, φεύγω». Και προς μεγάλη έκπληξη όλης της τάξης πήγε στην καταπακτή, την άνοιξε με το πόδι, κατέβηκε από τη σκάλα και χάθηκε από τα μάτια τους. Πέρασαν 5 λεπτά μέχρι η τάξη να ηρεμήσει. Η καθηγήτρια Τρελόνη είχε εντωμεταξύ ξεχάσει το ζόφο. Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε απότομα από το τραπέζι του Χάρη και του Ρόν, βαριανασένοντας, τύλιξε σφιχτά γύρω της το σάλι. «Ω», είπε ξαφνικά η Λάβεντερ, τραβώντας πάνω της την προσοχή της Τρελόνη. «Ω, κυρία, μόλις το θυμήθηκα. Είχατε προβλέψει ότι θα φύγει, έτσι δεν είναι, κυρία? Κατά το Πάσχα κάποιος από εμάς θα έφευγε από κοντά μας. Το είπατε πριν τόσους μήνες, κυρία». Η καθηγήτρια Τρελόνη χαμογέλασε γλυκά. «Ναι, χρυσό μου, πράγματι. Είχα προβλέψει ότι η δεσποινής Γκρέιντζερ θα έφευγε. Όμως δεν πάβει κανείς να ελπίζει πως διάβαζε λάθος τα σημάδια. Πολλές φορές ο εσωτερικός οφθαλμός είναι βαρύ φορτίο». Οι Λάβεντερ και οι Παρβάτη, βαθιά εντυπωσιασμένες, έκαναν χώρο για να πλησιάσει στο τραπέζι του η Τρελόνη. «Η σημερινή μέρα ήταν πολύ δύσκολη για την Ερμιόνη, ψιθύρισε με δέος ο Ρόν στο Χάρη. «Ναι». Ο Χάρη κοίταξε στην κρυστάλλινη σφαίρα του, αλλά δεν ξεχώριζε τίποτα στον αχνό που στροβιλίζονταν. Είχε πράγματι δει το ζόφο η Τρελόνη. Μπορούσε να το δει κι αυτός. Τώρα που πλησίασε ο τελικός του Quidditch, το τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν ήταν ένα άλλο παραλίγο θανάσιμο ατύχημα. Οι διακοπές του Πάσχα κάθε άλλο παρά ξεκούραστες ήταν. Ποτέ άλλοτε οι τριτοητείς δεν είχαν τέτοιο φόρτο εργασίας. Ο Neville Longbottom βρισκόταν στα πρόθυρα νευρικής κρίσης και δεν ήταν ο μόνος. «Και μετά σου λένε διακοπές», φώναξε μια μέρα ο Σίμους Μίλιγκαν στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. «Τα διαγωνίσματα αργούν ακόμα. Τι θέλουν να παραστήσουν?» Όλοι είχαν πολύ διάβασμα, αλλά κανείς τόσο όσο η Ερμιόνη. Ακόμα και χωρίς τη μαντική είχε τα περισσότερα μαθήματα από όλους. Ήταν η τελευταία που έφευγε από την αίθουσα αναψυχής το βράδυ και η πρώτη που πήγαινε στη βιβλιοθήκη το πρωί. Κάτω από τα μάτια της είχε μαύρους κύκλους όπως ο Λούπιν και έδειχνε μονίμως έτοιμη να κλάψει. Ο Ρόν είχε αναλάβει την ευθύνη να προετοιμάσει την έφεση στην υπόθεση του ωραιόραμφου. Όταν δεν διάβαζε τα μαθήματά του, μελετούσε χοντρούς τόμους με τίτλους όπως το «Εγχειρίδιο της ψυχολογίας του υπόγρυπα» ή «Τέρας ύπτινο», μία μελέτη για την αγριότητα του υπόγρυπα. Ήταν τόσο απορροφημένος που είχε πάψει να κυνηγάει το στραβοπόδαρο. Στο μεταξύ, ο Χάρη είχε προσαρμόσει τα διαβάσματά του στις ανάγκες της καθημερινής προπόνησης στο Quidditch, για να μην αναφέρουμε τις ατελείωτες συζητήσεις με τον Γουντ για θέματα τακτικής. Ο αγώνας Γκρίφιντορ εναντίον Σλίθεριν θα γινόταν το πρώτο Σάββατο μετά τις διακοπές του Πάσχα. Το Σλίθεριν προηγούνταν στη βαθμολογία με 200 πόντους. Αυτό σήμαινε, όπως θύμιζε ακατάπαυστα ο Γουντ στην ομάδα, πως έπρεπε να τον νικήσουν με περισσότερους από 200 πόντους για να πάρουν το κύπελο. Σήμαινε επίσης πως το βάρος του αγώνα έπεφτε κυρίως στους ώμους του Χάρη, διότι και μόνο το πιάσιμο της χρυσής μπάλας έδινε στην ομάδα 150 πόντους. «Λοιπόν, θα την πιάσεις μόνο όταν θα προηγούμαστε πάνω από 50 πόντους στο σκορ», έλεγε κάθε τόσο ο Γουντ στο Χάρη. «Το κατάλαβες? Μόνο όταν θα προηγούμαστε πάνω από 50 πόντους, γιατί αλλιώς θα κερδίσουμε το μάτς, αλλά θα χάσουμε το κύπελο. Εντάξει, επαναλαμβάνω. Θα πιάσεις τη χρυσή μπάλα μόνο όταν...» «Κατάλαβα, Όλιβερ», φώναξε ο Χάρη. Όλο τον Γκρίφιντορ αγωνιούσε για αυτό το μάτς. Είχαν να κερδίσουν το κύπελο Quidditch από την εποχή που ο ανιχνευτής στην ομάδα του Γκρίφιντορ ήταν ο θρυλικός Τσάρλι Ουέσλι, ο δευτερότοκος αδερφός του Ρόν. Αλλά ο Χάρη αμφέβαλε αν υπήρχε κανείς, ακόμα και ο ίδιος ο Γκουντ, που να το λαχταρούσε περισσότερο από ότι ο ίδιος. Η εχθρότητα μεταξύ Χάρη και Μαλφόη βρισκόταν στο αποκορύφωμά της. Ο Μαλφόη δεν είχε ξεχάσει το πάθημά του στο Hogsmeade και ήταν εξοργισμένος που ο Χάρη είχε γλιτώσει την τιμωρία. Ο Χάρη από την πλευρά του δεν είχε ξεχάσει ότι ο Μαλφόη είχε προσπαθήσει να το σαμποτάρει στο μάτς με το Ravenclaw. Αλλά ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ήθελε να ταπεινώσει το Μαλφόη μπροστά σε όλο το σχολείο ήταν το θέμα του ωραιόραμφου. Ήταν η πρώτη φορά στα ιστορικά του Hogwarts που ένας αγώνας Quidditch θα διεξάγονταν σε τόσο φορτισμένη ατμόσφαιρα. Όταν τελείωσαν οι διακοπές του Πάσχα, η ένταξη μεταξύ των δύο ομάδων και των αντίστοιχων κοιτώνων είχε φτάσει στο απροχώρητο. Στους διαδρόμους ξεσπούσαν συνεχώς καυγάδες με αποκορύφωμα ένα δυσάρεστο επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξουν στο αναρωτήριο, με πράσα φυτρωμένα στα τύμπανα των αυτιών τους, ένας μαθητής του 4ου έτους από τον Γκρίφιντορ και ένας του 6ου από τον Σλίθερν. Ο Χάρη περνούσε δύσκολες στιγμές. Όταν περπατούσε στους διαδρόμους του Hogwarts για να πάει στα μαθήματα, οι μαθητές του Σλίθεριν τον παραμόνευαν και προσπαθούσαν να του βάλουν τρικλοποδιά. Ο Κράμπε και ο Γκόιλ ξεφύτρωναν μπροστά του όπου και αν πήγαινε και αποσύρονταν απογοητευμένοι όταν διαπίστωναν πως το συνόδευαν άλλοι. Ο Γουντ είχε δώσει εντολή να μην κυκλοφορεί ο Χάρη ποτέ μόνος, γιατί φοβόταν μήπως οι μαθητές του Σλίθεριν προσπαθούσαν να τον εξουδετερώσουν. Οι μαθητές του Γκρίφιντορ ανέλαβαν με ενθουσιασμό την προστασία του, με αποτέλεσμα να φτάνει πάντα καθυστερημένο στην τάξη εξαιτίας του μεγάλου και θορυβόδους πλήθους που τον συνόδευε. Όμως ο Χάρη ανησυχούσε περισσότερο για την ασφάλεια της αστραπής παρά για τη δική του. Όταν δεν τη χρησιμοποιούσε, την κλειδαμπάρωνε στον μπαούλο του. Τα διαλύματα πεντάγονταν στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ για να βεβαιωθεί πως κανείς δεν την είχε πειράξει. Την παραμονή του αγώνα, οι μαθητές του Γκρίφιντορ παράτησαν τα πάντα, ό,τι και αν έκαναν. Ακόμα και η Ερμιόνη έκλειχε στα βιβλία της. «Δεν μπορώ να διαβάσω, αδύνατο να συγκεντρωθώ», έλεγε νευρικά. Στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ επικρατούσε μεγάλη φασαρία. Ο Φρέντ και ο Τζόρτζ Ουέσλι προσπαθούσαν να ξεπεράσουν το άγχος τους, κάνοντας περισσότερο σαματά παρά ποτέ. Ο Όλιβερ Γουντ είχε αποτραβηχτεί σε μία γωνία και σκυμμένος πάνω από μία μακέτα γηπέδου Quidditch, μετακινούσε με το ραβδί του τους παίκτες μινιατούρες, μιλώντας μονάχος του. Η Αντζέλικα, η Αλίσια και η Κάτι γελούσαν με τα αστεία που τους έλεγε ο Φρέντ και ο Τζόρτζ. Ο Χάρη καθόταν σε μία άκρη με τον Ρόν και την Ερμιόνη. Προσπαθούσε να μην σκέφτεται την επόμενη μέρα, γιατί αν τη σκεφτότανε είχε τη φοβερή αίσθηση πως το στομάχι του θα την αντιζόταν σε 1000 κομμάτια. «Να δεις που όλα θα πάνε καλά», του είπε η Ερμιόνη, αν και φαινόταν τρομοκρατημένη. «Μην ξεχνάς πως πετάς με την αστραπή», συμπλήρωσε ο Ρόν. «Ναι», είπε ο Χάρη με σφιγμένα το στομάχι. Όταν ο Γκουντ σηκώθηκε όρθιος και φώναξε «Ομάδα, ώρα για ύπνο», ο Χάρη ένιωσε πραγματική ανακούφιση. Ο Χάρη δεν κοιμήθηκε καλά εκείνο το βράδυ. Στην αρχή ονειρεύτηκε ότι δεν είχε ξυπνήσει το πρωί, ότι είχε αποκοιμηθεί και ο Γκουντ του φώναζε «Τι έγινες, αναγκάστηκα να βάλω τον Νέβιλ στη θέση σου». Ύστερα ονειρεύτηκε ότι η ομάδα του Σλίθεριν μπήκε στο γήπεδο καβάλα σε δράκους, ότι το παιχνίδι άρχισε και ότι εκείνος πετούσε με ηλικιώδη ταχύτητα για να αποφύγει φλόγες που ξερνούσε από το στόμα του ο δράκος του Μαλφόη. Ότι ναι, μεν πετούσε, αλλά χωρίς την αστραπή, οπότε άρχισε να κάνει κινήσεις με τα χέρια μέσα στον ύπνο του για να τη βρει, και τότε ξύπνησε με ένα απότομο τίναγμα. Πέρασαν κάμποσες στιγμές μέχρι να συνειδητοποιήσει πως ο αγώνας δεν είχε γίνει ακόμα, και πως βρισκόταν στην ασφάλεια του κρεβατιού του και πως οι καθηγητές δεν θα επέτρεπαν ποτέ στην ομάδα του Σλίθερη να παίξει καβάλα σε δράκους. Έσκα και αποδίψα. Σηκώθηκε από το κρεβάτι του όσο πιο αθόρυβα μπορούσε και έβαλε νερό από την ασημένια κανάτα που υπήρχε στο περβάζι του παραθύρου. Έξω βασίλευε ησυχία. Το φως του φεγγαριού έλυζε τα πάντα. Ούτε μια πνοή αέρα δεν τάραζε τις κορυφές των δέντρων του απαγορευμένου δάσους. Η ιτιά που δέρνει στεκόταν ασάλευτη και φάνταζε εντελώς ακίνδυνη. Όπως έδειχναν τα πράγματα, ο αγώνας θα διεξάγονταν κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες. Ο Χάρη άφησε το ποτήρι και ετοιμάζονταν να γυρίσει στο κρεβάτι του, όταν το μάτι του έπιασε κάτι να κινείται στο γρασίδι μπροστά από το κάστρο. Ήταν ένα ζώο που διέσχιζε εκείνη τη στιγμή το γρασίδι. Ο Χάρη έτρεξε στο κομωδίνο, φόρεσε τα γυαλιά και επέστρεψε στο παράθυρο. «Δεν μπορεί να είναι ο Ζόφος», συλλογίστηκε. «Όχι τώρα, λίγες ώρες πριν το μάτς». Εν τω μεταξύ δεν έβλεπε πια το ζώο. Αφού έψαξε γεμάτος αγωνία με τα μάτια, το εντόπισε. Είχε φτάσει στις παρυφές του απαγορευμένου δάσους και δεν ήταν ο Ζόφος. Ήταν μια γάτα. Ο Χάρη ακούμπησε ανακουφισμένο στο περβάζι του παραθύρου όταν αναγνώρισε τη φουντωτή ουρά. Ήταν ο Στραβοπόδαρος. Αλλά ήταν μόνο ο Στραβοπόδαρος. Ο Χάρη μισοέκλεισε τα μάτια και ξανακόλλησε τη μύτη του στο τζάμι του παραθύρου. Ο Στραβοπόδαρος είχε σταματήσει. Ο Χάρη ήταν σίγουρος ότι διέκρινε κάτι να κινείται στις σκιές των δέντρων του απαγορευμένου δάσους. Και τότε αυτό το κάτι ξεπρόβαλε από τα δέντρα. Ήταν ένας γιγαντόσωμος μαύρος μαλλιαρός σκύλος, ο οποίος προχωρούσε κλεφτά στο γρασίδι με τον Στραβοπόδαρο στο πλευρό του. Ο Χάρη σάστησε. Τι σημαίνει αυτό? Εφόσον και ο Στραβοπόδαρος έβλεπε το σκύλο, πώς μπορούσε να είναι ιονός θανάτου του Χάρη? Πήγε στο κρεβάτι του Ρον και άρχισε να τον ταρακουνάει. «Ρον», ψιθύρισε επιτακτικά. «Ρον, ξύπνα». Θέλω να μου πεις αν βλέπεις κάτι». «Είναι σκοτεινά ακόμα, Χάρη», μουρμούρισε ανισταγμένα ο Ρον. «Τι σε έχει πιάσει?» «Κοίτα», και πήγε πάλι στο παράθυρο. Όμως δεν έβλεπε πια ούτε το Στραβοπόδαρο ούτε το σκύλο. Είχαν ένα εξαφανιστεί. Ανέβηκε στη στιγμή στο περβάζι του παραθύρου και κοίταξε ακριβώς από κάτω, δηλαδή ακριβώς μπροστά από το κάστρο. Ούτε εκεί ήταν. Πού να είχαν πάει? Ένα δυνατό ροχαλιτό από το κρεβάτι του Ρον τον έκανε να καταλάβει πως ο Ρον είχε αποκοιμηθεί πάλι. Την άλλη μέρα το πρωί, ο Χάρη και οι υπόλοιποι παίκτες του Γκρίφιντορ έγιναν δεκτοί στην τραπεζαρία με θηλώδη χειροκροτήματα. Ο Χάρη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ένα πλατή χαμόγελο όταν είδε ότι τους χειροκροτούσε όχι μόνο το δικό τους τραπέζι, αλλά και τα τραπέζια του Ravenclaw και του Hufflepuff. Όταν πέρασαν μπροστά από το τραπέζι του Slytherin, ακούστηκαν δυνατές αποδοκιμασίες. Ο Χάρη πρόσεξε ότι ο Μαλφό ήταν πιο χλωμός από ποτέ. Ο Γουντ προέτρεπε συνέχεια τους παίκτες να φάνε, αλλά ο ίδιος δεν έβλεπε μπουκιά στο στόμα. Ύστερα τους οδήγησε στο γήπεδο πριν ακόμα τελειώσει το πρωινό για να πάρουν μια ιδέα των συνθήκων. Καθώς έβγαιναν από την τραπεζαρία, τους χειροκροτούσαν και πάλι.